ASV prezidents Džo Baidens šodien paziņoja, ka ir parakstījis likumprojektu paketi, kas ietver militāro palīdzību Ukrainai 61 miljārda ASV dolāru apmērā. Baidens pavēstīja, ka ASV sāks sūtīt militāro palīdzību Ukrainai dažu stundu laikā. ASV sardzības ministrija paziņoja, ka jau sāk piegādāt ieročus. Pirmais palīdzības sūtījums novērtēts 1 miljārda dolāru apmērā. Tajā iekļauti pretgaisa aizsardzības līdzekļi, artilērijas šāviņi, bruņumašīnas un prettanku ieroči, tā paziņoja aizsardzības ministrija. Ukrainas droni šodien devuši triecienu uz divām naftas produktu bāzēm Krievijas Smoļenskas apgabalā. Atsliecinieki ziņo par ugunsgrēku Smoļenskas naftas pārstrādes rūpnīcā. Arī reģiona gubernators Vasilijs Anohins ir apstiprinājis, ka notikuši šādi bezpilota lidaparātu uzbrukumi un izcēlies ugunsgrēks. Dronu uzbrukumā bojā gājušo un cietušo neesot. Cik zināms, abas uzbrukumā cietušās naftas bāzes Jarcevā un Razdorovas ciemā pieder uzņēmumam Rosneft. Šajās bāzēs glabājās aptuveni 26 tūkstoši kubikmetru naftas produktu. Izraels spēki veic uzbrukumus Libānas dienvidos, tā šodien paziņoja Izraels aizsardzības ministrs Jovas Galants. Ministrs gan neprecizēja, vai Izraels karavīri ir šķērsojuši abu valstu robežu. Viņš sacīja, ka pie robežas ir izvietoti lieli spēki un armija uzbrukot visā Libānas dienvidu daļā. Libānas valsts nacionālā ziņu aģentūra vēstīja, ka Izraela veikusi vairāk nekā 13 triecienus Libānas dienvidos. Strasbūrā šodien atzīmēja 20 gadus kopš vērienīgākās Eiropas Savienības paplašināšanās. Tā nesa ieguvumus gan Latvijai, gan pārējām 9 dalībvalstīm, kas toreiz pievienojās blokam. Tāda pārliecība šodien Strasbūrā izskanēja no daudziem politiķiem. Daudzi arī ir pārliecināti, ka paplašināšanās būtu jāturpina. Uz svinīgo ceremoniju par godu Eiropas Savienības vērienīgākajai paplašināšanās reizei bija uzaicināti gan politiķi, kuri pirms 20 gadiem bija nozīmīgi šajā procesā, gan arī jaunieši, kas tolaik piedzima. Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē, jeb NEPLP tuvākajā laikā plāno Saeimā iesniegt priekšlikumus, kas saistīti ar latviešu valodas stiprināšanu radio. Tā šodien Saeimas mediju politikas apakškomisijas deputātiem pauda NEPLP priekšsēdētājs Ivars Āboliņš. Viņa vadītā padome rosina Latvijas elektronisko mediju programmās atļaut reklāmu tikai latviešu valodā, bet jaunas Latvijas radio programmu apraides atļaujas izsniegt tikai apraidei latviešu valodā. Rīt Latvijā beigsies janvārī izsludinātā gripas epidēmija, tā paziņoja slimību profilakses un kontroles centrs, pamatojoties uz monitoringa datiem. Gripas vīrusi gan vēl izplatās un aizvadītajā nedēļā 20 gripas gadījumu reģistrēti Ventspilī, Rezeknē, Jākapilī, Jūrmalā, Daugavpilī un Rīgā, tā norāda slimību profilakses un kontroles centrā. Bet Lielbritānijas galvaspilsētā Londonā šodien lielu satraukumu raisa izbaiguši zirgi. Savā vaļā bija izkļuvuši 5 armijas zirgi, kas lēkšoja pa Londonas centra ielām un iekļuva sadursmēs ar automašīnām. Armija paziņoja, ka pirms karaļa dzimšanas dienas parādes šodien notikušas mācības. Mācību laikā zirgus pārbiedējis netālu notiekošo būvdarbu troksnis. Ar zirgiem saistītos negadījumos ievainoti 4 cilvēki, viens velosipēdists un 3 armijas karavīri, savainot arī 2 zirgi. Un vēl par laikapstākļiem. Rīgā pat labāk gaisa temperatūra ir 6 grādi, austrumu vējuši 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 760 mm, gaisa mitrums 89%. Nakts Latvijā gaidāma apmākusies un lietaina, lēns vējuši 2-5 metri sekundē, gaisa temperatūra 2-7 grādi. Arī rītdiena būs apmākusies, daudz vietu līs. Lēns vējš dienas gaitā iegriezīsies no rietumiem dienvidrietumiem 3-8 metru sekundē. Gaisa temperatūra rīt gaidāma 6-11 grādi, vietām piekrastē vēsāks, tur 4-5 grādi. Laika tips būs otrais, labvēlīgs. Rīgā gaidāma apmākusies un lietaina diena, lietus mitēsies viena vēlā pēcpusdienā. Rīt Rīgā pūtīs lēns vējš 2-5 metru sekundē. Gaisa temperatūra naktī Rīgā gaidāma 4-6 grādi, rītdienā iesils pavisam nedaudz līdz 6-7 grādiem. Izskan ziņas vieglajā valodā.